Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk i deler av episoden.
Det var en sen høstkveld i 1986. David og Catherine Burney var ute på en av sine kjøreturer i nærheten av Perth, Australia. De likte å kjøre rundt i mørket, i håp om at noe spennende skulle skje. David så hele tiden bort på sin kone, og hun stirret tilbake på hans spisse lille ansikt. David hadde aldri likt Catherines utseende, men hun var likevel hans sjelevenn. Hans kjærlighet kunne likevel ikke måle seg med hva Catherine følte for ham. De hadde allerede kjørt langt, og begge begynte å bli trøtte. Catherine foreslo flere ganger at de skulle kjøre hjem, men David ville bare fortsette. Det var lenge siden han hadde fått slukket tørsten sin. Catherine ønsket ikke å krangle, og lot David fortsette å kjøre nedover motorveien. Det var flere timer siden de hadde sett andre mennesker, men plutselig dukket det opp en skikkelse langs veikanten. Da de kom nærmere, så de at det var en ung kvinne som sto og haiket. Hun sto ustøtt og var tydelig beruset. Til Davids store fornøyelse sa Catherine at også hun var sulten. David stanset bilen langs veikanten. Han spurte så haikeren om de kunne kjøre henne hjem.
Både David og Catherine kom begge fra belastede hjem. David vokste opp med alkoholiserte foreldre som også forgrep seg på barna sine. Moren var hjemmeværende, men vasket aldri huset, og på gulvet lå det tykt lag med skitt og støv. Catherine vokste opp under lignende omstendigheter. Hun følte seg ensom gjennom hele oppveksten. Dette endret seg likevel da Davids familie flyttet inn i nabohuset. Han hadde aldri hatt noen venner og var derfor sjeleglad da han ble kjent med Catherine. De fant hverandre umiddelbart og ble snart helt uadskillige. Etter en stund oppdaget de at de hadde følelser for hverandre, og sakte men sikkert ble de også kjærester. De to tenåringene var alltid overlatt til seg selv og kunne derfor gjøre akkurat som de ville. Allerede som 14-åringer begynte de å ha sex med hverandre og begynte samtidig å utforske narkotika. De var begge enige om at de var ment for hverandre og ønsket å tilbringe resten av deres liv sammen. Men denne idyllen skulle allikevel ikke vare evig.
Måten Davids foreldre behandlet barna ble til slutt oppdaget, og resulterte i at de mistet foreldreretten. David ble sendt til et fosterhjem, og ble dermed adskilt fra Catherine. Da de sa adjø til hverandre, sverget de begge at en dag skulle de møtes igjen. Koste hva det koste ville. De to sjelevennene mistet likevel kontakten etter dette. David hadde fått et nytt liv i fosterfamilien sin, og hadde ikke lenger samme behov for Catherine. Han hadde også fått seg en hobby som var å ri på hester. Den store drømmen hans var å en dag bli verdens beste rytter. Denne drømmen førte til at han søkte jobb på en lokal veddeløpsbane. Her fikk han bruke dagene på å ri og stelle dyrene i stallen. Sjefen likte David og så et stort potensial i den unge gutten. Etter hvert fikk han også lov til å ta vare på hestene på egen hånd. Det skulle likevel vise seg å være et stort feiltrinn fra sjefens side.
David hadde for lengst innsett at han elsket og påføre andre smerte. I løpet av barndommen hadde han flere ganger tatt livet av fugler og andre små dyr. Han brukte gjerne flere timer på å torturere dyrene til døde. Så snart han var alene i stallen, hadde han igjen muligheten til å tilfredsstille denne lysten. Hver eneste dag kuttet David små sår i hestene, men han passet alltid på at skadene ikke ble for store. Dette ga han enorm glede, men han var likevel redd for å bli oppdaget. Til tross for forsiktigheten begynte likevel sjefen hans å fatte en mistanke. Sjefen hadde lagt merke til disse små sårene på hestene og lurte på om David kunne ha noe med det å gjøre. Og snart skulle det gå virkelig galt for David. David bodde nemlig på et internat i nærheten av travbanen. Og på dette internatet bodde også en eldre dame som var en god venn av Davids sjef. En kveld, da denne damen skulle legge seg, kom David inn på rommet hennes. Han var vill i blikket og gikk sakte mot henne. Han prøvde gjentatte ganger å tvinge henne ned i sengen for å voldta henne. Heldigvis for kvinnen hadde hun en hund som klarte å skremme vekk David. Men det var likevel en svært traumatisk opplevelse.
Neste dag fortalte den gamle damen alt sammen til Davids sjef. David mistet straks jobben og ble dermed nødt til å flytte fra internatet. David kjente at følelsene fra barndommen igjen skylte over ham. Han følte seg igjen både forlatt og sviktet. Han kunne ikke skjønne at han hadde gjort noe galt. Sint pakket han sakene sine og reiste tilbake til sitt gamle nabolag. På dette tidspunktet var det flere år siden David og Catherine hadde sett hverandre. Gjensynsgleden var derfor stor da David plutselig sto på trappen hennes. De omfavnet hverandre, men denne gleden ble kortvarig. David la merke til at Catherine var gravid, og skjønte at hun hadde funnet en annen. Han valgte likevel å skjule sitt sinne, og fortalte henne hvor godt det var å se henne igjen. De neste årene tilbrakte David og Catherine mye tid sammen. I begynnelsen var det bare korte gåturer, men etter hvert ble dette byttet ut med andre aktiviteter. David hadde fremdeles stor innflytelse på Catherine. Til slutt klarte han å overtale henne til å bli med på flere tyverier. David forklarte at han var blakk, og at han trengte pengene for å overleve.
De neste årene var både David og Catherine inn og ut av fengsel. Hver gang de slapp ut igjen, lovet hverandre aldri å gjøre noe kriminelt igjen. Det tok sjelden lang tid før de brøt disse løftene. De så på seg selv som et kriminelt superpar. De elsket adrenalinet fra disse tyveriene, og klarte rett og slett ikke å styre seg. Til tross for dette hadde de begge funnet seg andre partnere. Begge giftet seg og fikk barn i denne perioden. På et tidspunkt prøvde Catherine å holde seg unna David, men dette varte ikke lenge. Catherine kjente at hun var helt avhengig av ham, og etter hvert innledet en affære. To år senere bestemte de seg for å flytte sammen. De forlot familiene sine og kjøpte seg et hus på Morehouse Street. De var svært lykkelige sammen, selv om de både var fattige og rusavhengige. David hadde også utviklet en sykelig avhengighet av sex, og krevde nå at Catherine lå med ham minst seks ganger i døgnet. I begynnelsen likte Catherine den seksuelle oppmerksomheten, men det tok ikke lang tid før hun ble lei. Lysten hennes gikk ned, og frustrasjonen til David økte for hver dag som gikk. En dag satt David seg ned med henne og spurte om hun ikke kunne gjøre ham en tjeneste. Han ville at hun skulle hjelpe ham å finne en ung kvinne som han kunne voldta og drepe. Catherine ble sjokkert over dette forslaget, men var villig til å gjøre absolutt alt for mannen i sitt liv.
I september 1986 satte David og Catherine inn en annonse i den lokale avisen. I denne annonsen skrev de at de søkte en kvinnelig leieboer til et ledig rom i huset. Målet med dette var å lure unge kvinner inn i David sine klør. Det viste seg likevel som et unødvendig steg. En dag dukket det nemlig opp en mulighet helt av seg selv. David jobbet som skraphandler, og en dag kom det en vakker ung kvinne bort til ham. Hun het Mary, var 22 år gammel og blendende vakker. Mary spurte om hun kunne få kjøpe noen bildekk. David kjente at kroppen hans sitret av glede. Han fortalte at hun kunne få dekkene gratis hvis hun bare hentet dem hjemme hos han. Mary syntes dette var merkelig, men hun slo likevel til på dette tilbudet. Hun var tross alt ung og hadde ikke så mye penger å rutte med. Hun fulgte etter David hele veien hjem til Morehouse Street og ventet tålmodig mens han låste opp døren. Idet hun kom over terskelen, smalt David døren igjen og trakk en kniv frem fra lommen.
Det tok noen sekunder før Mary skjønte hva som var i ferd med å skje. Før hun rakk å skrike, presset David hånd mot munnen hennes og bar henne opp trappen. Han førte henne inn på soverommet, der Catherine sto oppspilt og ventet. David rev så av Mary sine klær, og han festet henne til sengen med tykke jernlenker. Mary vred og sparket, men det var til ingen nytte. Lenkene var solide, og det var umulig å rive seg løs. Hun prøvde flere ganger å rope etter hjelp, men Catherine hadde kneblet henne med en sokk. Tårene rant nedover Marys ansikt idet David begynte å kle av seg. Han var en liten og spinkel mann, men øynene hans var nå mørke av begjær. David voldtok Mary mens Catherine sto og applauderte. Synet av David over den unge jenta gjorde henne mer lykkelig enn hun hadde vært på lenge. Hun skjønte at hun hadde funnet en måte hvor David kunne få utløp for sine lyster. Catherine var fornøyd med at hun ikke trengte å bidra med noe annet enn å heie fra sidelinjen. Hun følte samtidig en avsky for denne vakre jenta og moret seg over smerten hun opplevde.
Etter at David hadde voldtatt Mary flere ganger, begynte han å bli lei. Han orket ikke lenger se på det triste ansiktet og bestemte seg for å ta livet av henne. Catherine fikk beskjed om å holde henne fast, mens David tok et fast grep om den tynne halsen hennes. Gradvis økte han presset, og Mary begynte å gispe etter luft. Sokken i munnen hennes hadde falt ut, men hun klarte likevel ikke å lage en lyd. Hun stirret bedende opp på ekteparet, men kjente snart at blikket mistet fokus. David fortsatte å kvele henne, helt til lyset forsvant fra de blå øynene hennes. Da Mary var død, reiste David seg opp og betraktet henne. Dette var det første mennesket han noensinne hadde drept, og det hadde føltes fantastisk. Han skjønte likevel at de nå måtte kvitte seg med liket. David og Catherine bar Marys kropp til bilen og kjørte av gårde. De kjørte 5 mil ut av byen før de stoppet. De bestemte seg for å gravlegge liket ute i ødemarken. Ekteparet hentet spader fra bagasjerommet og begynte å grave i det bleke månelyset. Til slutt kastet de Mary ned i hullet, helte over jord og kjørte hjem igjen.
I tiden etter dette drapet var David og Catherine lykkeligere enn noen gang. David var i et godt humør og var uvanlig snill mot sin kone. Det tok likevel ikke lang tid før David ønsket å finne et nytt offer. Denne gangen bestemte de seg for å lete etter kvinner langs motorveien. Kveld etter kveld kjørte de langs veien på utkikk etter ensomme kvinner. De fleste kveldene var det ingen mennesker å se, og David måtte returnere tomhendt til huset. Andre ganger fant de kvinner langs motorveien, men Catherine nektet å plukke dem opp. De hadde avtalt at hun skulle si at hun var sulten hvis hun godtok offeret. David hadde ikke noe annet valg enn å respektere dette. En kveld fikk likevel David ønsket sitt oppfylt. Det var sent, og langs motorveien sto det en ung jente og haiket. Da de fikk øye på denne jenten, begynte David straks å senke farten. Han var sikker på at Catherine ikke ville godta denne jenten, men var likevel håpefull. David ble overlykkelig da hun sa de hemmelige ordene.
Jenta var 15 år gamle Susanna. Hun hadde vært på jobb, men hadde ikke rukket den siste bussen hjem. Hun hadde allerede haiket i flere timer da David og Catherine stoppet ved siden av henne. I det hun hoppet inn I bilen, snudde David seg mot henne og presset et knivblad mot strupen hennes. De tok med seg Susanna til huset og bandt henne fast til sengen slik som de hadde gjort med Mary. David voldtok henne flere ganger, mens Catherine heiet ved siden av. Denne gangen filmet hun også, mens David forgrep seg på den unge jenta. David følte seg på ny levende og kjente at livsgnisten returnerte. I motsetning til Mary ble ikke Susanna drept med det samme. David beholdt henne som sexslave I flere dager før han til slutt gikk lei av henne. Dette drapet gikk ikke like smertefritt for seg som det forrige. Tross alderen var Susanna svært sterk, og hun kjempet imot slik at David ikke klarte å kvele henne. Med hjelp fra Catherine klarte han likevel å tvinge sovepiller ned I halsen på henne, og en time senere lå hun I dyp søvn.
Etter at Susanna hadde sovnet, så David på Catherine. Denne gangen ønsket han at hun skulle ta livet av offeret. Catherine nølte, men David mente det var en test for å se om hun virkelig elsket han. Da hun hørte dette, gjorde hun som hun hadde fått beskjed om. Hun la seg over jenten og tok et godt grep om halsen hennes. Hun presset så hardt hun var I stand til, og stoppet ikke før hun kjente at livet forsvant fra kroppen. De neste ukene fortsatte ekteparet å lete etter jenter langs motorveien. Denne gangen tok det ikke lang tid før de fant et nytt offer. Den 31 år gamle kvinnen, Nolene, hadde fått motorstopp, og ekteparet stoppet ved siden av bilen hennes. Denne kvinnen var eldre enn de andre ofrene hadde vært, men hun hadde likevel noe ungdommelig over seg. David ble igjen opphisset. Denne gangen tvang David kvinnen inn I bilen med det samme. Catherine kjørte mens han presset en kniv mot halsen til Nolene. Selv om David var fornøyd med å ha funnet et nytt offer, skjønte han likevel at hun ikke lignet på de to andre. De andre jentene hadde grått og skreket, men Nolene satt helt rolig og viste ingen tegn på frykt.
Sannheten var at Nolene var livredd og helt sikker på at hun kom til å dø. Hun skjønte likevel at motstand ikke kom til å nytte. Den eneste måten å komme seg unna I livet var å spille med på kidnappernes premisser. Hun smilte derfor til David og ga ham en rekke flørtende blikk. David kunne ikke annet enn å bli sjarmert, mens Catherine kjente at raseriet boblet I henne. De første dagene virket det som om taktikken til Nolene fungerte. David var langt mer omtenksom og forsiktig med henne enn han hadde vært med de andre jentene. Flere dager valgte han også å ikke ligge med henne, men heller innlede lange samtaler. Det var tydelig at David begynte å falle for denne kvinnen, og Nolene begynte å få et lite håp om at hun skulle overleve. Det var likevel en detalj Nolene ikke hadde tenkt på. Selv om Catherine lot David voldta disse kvinnene, elsket hun han fremdeles. Hun var rasende over at David behandlet denne kvinnen som en kjæreste, og til slutt fikk hun nok. Hun stormet inn på rommet der Nolene lå lenket til sengen og presset en kniv mot strupen. Deretter ga hun David et ultimatum. Enten drepte han Nolene med det samme, eller så tok hun sitt eget liv.
David ble overrasket over Catherines oppførsel, men valget var likevel enkelt. Catherine var hans sjelevenn I livet, og han elsket henne over alt på jord. Han snudde seg dermed mot Nolene og kvalte henne til døde. Da de reiste ut for å begrave liket, følte han likevel på en sorg. Han hadde blitt glad I denne kvinnen, og han kom til å savne henne. Da de hadde gravd et hull, spurte Catherine om han ikke skulle begrave henne naken, slik de hadde gjort med de andre. David forklarte at han ikke ønsket dette, og la henne I graven, kledd I en vakker blomsterkjole. David sto over graven I flere minutter, før Catherine til slutt begynte å fylle igjen hullet. De neste dagene var Catherine I svært dårlig humør. Hun hadde ikke likt måten David hadde behandlet deres siste offer, og ønsket ikke å lete etter flere kvinner. David klarte likevel å overtale henne, og da de fant et nytt offer, ble Catherine lettet. Hun var glad for å se at David var like brutal mot henne som han hadde vært med de to første.
Da David hadde gjort seg ferdig med det fjerde offret, dro de på ny ut av byen. Denne gangen ble det likevel en langt mer dramatisk affære. I det de skulle flytte jenta ned i graven, viste det seg nemlig at hun ikke var død. Jenta våknet til livet og begynte desperat å kjempe mot David. Skrikene hennes resonerte utover den langstrakte sletten, og ekteparet var livredde for at noen skulle høre dem. Etter flere minutter med kamp hentet Catherine en øks i bilen og hugget den hardt inn i hodeskallen på jenta. Kroppen hennes fortsatte å rykke til, men ble til slutt liggende urørlig på bakken. Da hun var begravd, kjørte de hjem til Morehouse Street, men denne gangen var ikke Catherine like fornøyd som hun hadde vært tidligere. Hun hadde en klump i magen og ville bare legge seg under dynen og sovne. Det tok mange måneder før Catherine gikk med på å lete etter nye kvinner. Situasjonen med den forrige jenta hadde satt en ordentlig støkk i henne, og hun likte ikke tanken på å gjøre det igjen. Hun skjønte likevel at hun ikke hadde noe valg. David ble sintere for hver dag som gikk, og var snart umulig å leve sammen med.
En kveld bestemte Catherine seg for å bli med på en ny kjøretur. Hun var fremdeles usikker på om hun var i stand til å drepe igjen, men tenkte at det ikke kunne skade med litt luft. De satt seg i bilen og begynte nok en gang å kjøre langs motorveien. Etter en liten stund dukket opp en ny mulighet, og David så igjen bedende på sin kone. Catherine stirret tilbake på David, før hun til slutt fortalte at hun var sulten. David bråstoppet bilen og rullet ned vinduet for å snakke med jentene i veikanten. Hun het Kate og var på vei hjem fra en fest. Hun var tydelig beruset og snøvlet når hun snakket. David var sikker på at Kate ville være et enkelt offer. Kate var så full at hun ikke la merke til at David kjørte til et fremmed hus. Da de var fremme ved huset, gikk hun ut av bilen og mot inngangsdøren. Og det tok flere minutter før Kate skjønte at det ikke var foreldrenes hus. Og da hun snudde seg, sto David klar med kniven og presset henne inn i huset. David lenket henne fast i sengen og voldtok henne slik han hadde gjort med de andre ofrene.
I dagene som fulgte, fortsatte David og Catherine som før. David brukte Kate som en sexslave, mens Catherine jublet ved siden av han. Hver kveld ga de henne sovepiller, slik at hun ikke skulle lage noe bråk i løpet av natten. Det de ikke visste, var at Kate aldri svelget disse pillene. Hun gjemte dem i stedet under tungen. Hun ønsket ikke å bli bevisstløs, i frykt for hva som da ville hende med henne. En morgen dro David på jobb, mens Catherine ble hjemme i huset for å passe på Kate. Catherine hadde gitt Kate sovepiller midt på natten, etter at David hadde stått opp for å voldta henne. Hun var derfor sikker på at Kate ville sove flere timer utover dagen. Kate hadde nok en gang unngått å svelge disse pillene, og var fremdeles lys våken. Da hun hørte at David dro av gårde med bilen, bestemte hun seg for å prøve å rømme. Catherine hadde ikke vært på rommet hennes enda, og hadde fremdeles ikke lenket henne fast. Hun kunne derfor komme seg opp fra sengen og bort til soveromsvinduet. Etter mye anstrengelser klarte Kate å få opp dette vinduet og kastet seg ut av det. Hun landet hardt på gresset utenfor, men hadde likevel ikke tid til å vri seg i smerte. Hun visste at dette var hennes eneste sjanse til å overleve.
Idet Kate reiste seg opp, fikk hun øye på Catherine, som kom stormende ut av huset. Hun hadde hørt lyden av Kates fall og var fullstendig rasende over at hun prøvde å flykte. Kate klarte å stable seg på beina og begynte å løpe nedover gaten. Etter en stund snudde hun seg, og til sin lettelse så hun at Catherine var borte. Like etter fikk hun øye på en mann på den andre siden av gaten. Hun løp straks bort til han og tryglet om hjelp. Mannen ble sjokkert da han så henne, men lyttet likevel til det hun hadde å si. Kate forklarte at hun hadde blitt voldtatt, og at en kvinne var på jakt etter henne. Hun tryglet mannen om å kontakte politiet, og han var ikke vanskelig å be. Kort tid etter kom det en politibil, og tårene begynte å renne nedover Kates ansikt. Hun forsto nå at hun endelig var i sikkerhet. Senere den dagen ble både David og Catherine arrestert i sitt eget hjem. David tilsto alt med det samme, og fortalte også politiet hvor de kunne finne likene av de fire kvinnene. Ekteparet ble stilt for retten, og begge ble dømt til livstid i fengsel for sine handlinger.
David og Catherine var to av Australias aller verste og mest brutale mordere gjennom tidene. De misbrukte, torturerte og drepte fire unge kvinner. Hadde ikke Kate klart å rømme, kunne dette antallet vært langt høyere. Vi skriver David og Catherine Burney inn i vår bok av syndere.
Moderne medier.